Обучающие курсы Сулят.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Всем доброго дня! В эфире программа «Сулят.кз». Я ее ведущая Сымбатал Гаткызы. Хотелось бы напомнить, что Сулят.кз – это обучающий радиокурсы казахского языка. Все уроки и материалы разработаны на базе первого казахстанского портала бесплатных онлайн-курсов Сулят.кз. Генеральный партнер программы – фонд развития социальных проектов «Самрук Казна Траст». Ну что ж, продолжим очередной радиоурок. В ближайшее время я буду вашим эфирным преподавателем. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, будьте на волне Астана FM.
На радио Астана проект Сулят.кз.
Именно так, а тема сегодняшнего урока – «Жедель жардем» – «Скорая помощь». Итак, послушайте новые слова, предметы по теме сегодняшнего урока. Новые слова, предметы, новые диалоги и их перевод. «Скорая помощь» – «Жедель жардем». Здравствуйте, это «Скорая помощь». Сәлемет себе, был «Жедель жардембе». «Скорая слушает» – «Жедель жардем тыңдаптыр». «Можно вызвать врача?» – «Дәрігер шақыруға болама?» Назовите адрес. Мекен-жайыңыз айтыңыз. Мы живем по улице Бөгенбай Батыр, угол Аблайхан. Біз Бөгенбай Батыр мен Аблайхан көшесінің қиылысында тұрамыз. Номер дома, квартиры. Үйіңіздің пәтерінің номері қандай? Как можно подъехать к дому? Үйге қай жақтан баруға болады? Фамилия, имя, отчество больного. Сколько ему лет? Сколько ей лет? Науқастың аты жөні жасы қаншада? 46-46. Что болит? Қай жері ауырып жатыр? Болит голова. Очень высокая температура. Басы ауырып жатыр. Қызу өте жоғары. Ждите, машина выехала. Күтіңіз, машина шықты. Приезжайте скорее. Тезірек келсеңіздер екен. Итак, это была первая часть. Сейчас мы превраемся на музыкальную паузу, после чего обязательно продолжим наш с вами урок казахского языка. А сейчас я предлагаю послушать хорошую песенку.
Көздерің сенің сүндеп әдем бұл көзіңе жарасып тұр. Саған талайы таласып жүр. Ешкімге ашпа жүрегіңді Таяқ жиді бірі басқа керек емес Таяқ жеп қалады өмірде менен емес Тек орындашы менің басты тілегімді Менен басқа ешкімге ашпа жүрегімді Жүрегімді Көздерің сенің сондай түсіздерің тоңылық Ойланып кетіп бара жатырсың қабағын түйіп Не дегенің жүрегім мен өзім білмей Білемін әйтеуір қалғанымды сені сүйіп Көздерің сенің сондай түпсіз тоңылық Ойланып кетіп бара жатырсың Көздерің сенің сүндеп әдемі Бұл көзіңе жарасып тұр Көздерің сенің сүндеп әдемі Көздерің сенің сүндеп әдемі Көздерің сенің сүндеп әдемі Бұл көзіңе жарасып тұр Күндіз, сары бір күз Сенде менде хабарласпай жүрміз Кімсіз, ару кімсіз Өмір сүр алмаймын десең отырсың өнсіз Көздерің сенің сүндеп әдемі Бұл көзіңе жарасып тұр Болса да соқ, соқ, соқ Жұлдыздар бір сен үшін жаралғандай Күлімде сен бойыма күш таралғандай Ай, көздерің сен сүндеп әдем боп өзіңе жарасып тұр Саған талайы таласып жүр Тек
орында ашам едім басты тілегімді менен басқа ешкімге ашпа жүрегіңді таяқ жейді біреу басқа керек емес таяқ жеп қалады өмірде менен емес
тек орында ашам менің басты тілегімді менен басқа ешкімге ашпа жүрегімді жүрегімді
көздерің сенің сондай түпсіздерің тұңғиық ойланып кетіп бара жатырсың қабағың түйіп не дегенін жүрегім өзім білмей білемін әйтеуір қалғанымды сені сүйіп
көздерің сенің сондай түпсіз тұңғиық ойланып кетіп бара жатырсың қабағың түйіп алдың сүйіп
көздерің сенің сондай әдемі көздерің сенің сондай әдемі көздерің сенің сондай әдемі көзіңе жарасып тұр
көзіңе жарасып
көздерің сенің сондай әдемі көздерің сенің сондай әдемі көздерің сенің сондай әдемі көзіңе жарасып тұр
На радио Астана проект «Сөйлер Кейзет».
Итак, все верно. Продолжается программа «Сөйлер Кейзет». У микрофона я, Сымбат Талгатқызы. Напоминаю, что тема сегодняшнего урока – «Жедел жәрдем» – «Скорая помощь». Послушайте новые формы диалогов по этой теме. Можно войти? Здравствуйте. Кыргыз болама, сәлеметсізбе. Входите, пожалуйста, Крымыс. Где больной? Науқас қайда? В этой комнате, мына бөлмеде. Как вы себя чувствуете? Денсаулығыңыз қалай? С какого времени болеете? Қашаннан бері ауырып жатырсыз? Уже 2 дня. 2 күн болды. Со вчерашнего дня. 3 дня назад. Кешеден бері. 3 күннен бері. На что вы жалуетесь? Қай жеріңіз ауырат? Сильно болит голова. Басым қатты ауырып тұр. Голова кружится. Басыңыз айнала ма? У меня сердцебиение. Жүрегім қағып тұр. Я сломал руку, вывихнул палец. Мен қолымды сындырып алдым. Саусағымның буынын шығарып алдым. Поднимается температура. Қызуым көтеріледі. Печень болит. Бауырым ауырып тұр. Желудок болит. Асқазаным ауырып тұр. Почки болят. Бүйрегім ауырады. Какая у вас температура? Қызуыңыз қанша болды? 38,5. 38,5. Покажите язык. Тіліңізді көрсетіңіз. Вас нужно госпитализировать. Сізді ауруханаға жатқызамыз. В какую больницу повезете? Мені қай ауруханаға апарасыздар? Во вторую городскую больницу. Екінші қалалық ауруханаға. Вы согласны лечь в больницу? Ауруханаға жатуға келісесіз бе? Согласна. Келісемін. Одевайтесь. Киініңіз. Проходите. Бері жүріңіз. Ложитесь, пожалуйста. Жатыңыз. Вставайте. Тұрыңыз. Выходите. Шығыңыз. Пойдемте. Жүріңіз. Итак, это были новые формы диалогов по теме урока. Тема у нас «Жедел жәрдем», «Скорая помощь». К сожалению, это жизнь, поэтому часто мы обращаемся именно к помощи медиков. Поэтому этот набор слов, словосочетаний и диалогов, думаю, в повседневной жизни вам обязательно поможет. Сейчас у нас будет еще одна музыкальная пауза, но до этого хочу напомнить, что впереди вас ждет очень интересная рубрика «Домашнее задание». Это интерактивная игра, в которой слушатели названиваются в эфир, отвечают на несколько вопросов, становятся победителями. Кстати, сейчас можно участвовать с помощью WhatsApp. Там я тоже обязательно дам вам определенные задания. Нужно будет их выполнить. И тот, кто справится со всеми заданиями, получит приз от Радио Астана и от наших уважаемых партнеров. Итак, сейчас обещанный трек, после чего обязательно присоединяйтесь к нам, точнее к нашей викторине.
Бауырыңа аяла басатын
сарыл қатты үрім
жазылып жатқан қолдарыңды көремін бағымдай көзіңді мөлдіреп аққан көзелімді сүйемін жанымдай шығасың шуақ шырайын көкей батысым байтақ мұңайлы өлкен солтүстік ғажап даласы көркем оңтүстік қандай
Астана, проект «Сөйлек Кизет».
Итак, продолжается программа «Сөйлек Кизет». Я напоминаю, что уже сейчас началась самая интересная часть этого проекта.
Домашнее задание.
Вот именно. Началась рубрика «Домашнее задание». Напоминаю, что это интерактивная игра, викторина, в которой слушатели дозваниваются в эфир, либо участвуют посредством WhatsApp, неважно. Главное здесь активное участие, принимает участие, выполняет задания, отвечает на вопросы и выигрывает призы от нас и от наших уважаемых партнеров. Поэтому я жду вашего активного участия по нашим номерам 757277 8700-101-430. По этим номерам буду ждать ваших звонков и смс-ответов. Тот, кто справится со всеми заданиями, конечно же, получит призы от нас, то есть от радио «Астана» и от наших уважаемых партнеров. Итак, жду ваших звонков, но сейчас, дабы не терять время, хотела бы сразу озвучить задание именно для тех, кто чаще использует WhatsApp. Для них есть такой набор интересных казахских слов, которые нужно будет сейчас перевести, объяснить значение вкратце. Я надеюсь, что будут у нас правильные ответы. Итак, есть такие слова. Жертюле, шертетпе, даке. Эти три слова, они редко встречаются в казахском языке, но тем не менее имеют место быть. Поэтому вопрос как носителям языка, так и не носителям языка. То есть, если даже вы отлично знаете государственный язык, возможно, вы не знаете значения этих слов. Поэтому правила для всех одинаковы. Добро пожаловать всем желающим поучаствовать в этой рубрике. Жду звонков, жду ответов, особенно жду правильные ответы по нашему номеру WhatsApp. А сейчас напомню, 8700-101-430. Я думаю, что наши постоянные слушатели уже выучили этот номер, возможно, же сохранили в контактах. Тем не менее, есть новые слушатели, поэтому для них я хотела бы очередной раз напомнить. Сейчас у нас еще одна музыкальная пауза. Хотела бы прокомментировать, что эту песню исполняет талантливая певица Джордана Ракеляна. Она армянка по происхождению, но очень имеет огромное желание выучить казахский язык, потому что она является казахской килин, живет в нашей стране, хочет развиваться, развивать свою работу и творчество именно в Казахстане. Поэтому, по ее словам, знание казахского языка ей просто необходимо. И в доказательство она написала прекрасную песню «Биолема». Сейчас предлагаю послушать ее. Не просто послушать, вы можете даже потанцевать. Но после песни я жду вас в прямом эфире.
Өзіңді жұмда, өзіңді тыңда Бұл ритмді баурап алған Осы үйін бағы тығылған Бастысы орнында тұрмақ Қанатты жайып кетерген ерген
Аман іздейміз өзге ойда Білекін келсе бұл жетек қолда Біткенше бар күшін мойда Аяғдан қалса ешсін не етпейді Бақын бағасы жүктейтін Асыр бар сен бұл жәрдім кетуге Уақытын биге арналсын
Слушатели просят повторить задание, повторить слова, которые я озвучила. Хорошо, я повторю обязательно. Итак, нужно было перевести такие слова, как «шыртетпе», «жиртуле», «даке». «Шыртетпе», «жиртуле», «даке». Если у вас есть ответы, поторопитесь, пожалуйста, потому что вы знаете, что время этой программы ограничено, поэтому хотелось бы успеть услышать правильные ответы. Так продолжается программа «Сюйлек кизет».
На радио Астана проект «Сөйлек Кизет».
Да, «Сөйлек Кизет» и самая интерактивная часть, ее часть, называется «Домашнее задание».
«Домашнее задание».
Итак, жду правильные ответы. Я озвучила, озвучу еще раз. «Жиртуле шыртетпе даке». Есть такие слова в казахском лексиконе, в казахском языке. Однако... как эти слова переводятся, что они обозначают, где они вообще используются. Вот такой вопрос я обозначила для наших слушателей. Я казах тілінде, шынмен де сирек кездесетін сөздердің қатары бұл. Сондықтан да, тіпті казах тілін жақсы білем деген тыңдаушыларымыздың өзі білмей жатады. Өкініш көрей, білмей жатады. Сондықтан да, бүкіл қиында осы сөздің мағынасын білмегендіктен біз оны қай жерде қолдану керек екенін білмей қаламыз. Ол рас, ол үшін не істеу керек, көбірек кітап оқу керек. Сонымен дұрыс жауапты күтемін, құрметті тыңдарман қауым. Дегенменде уақыттың өте шектеулі екенін ұмытпайық. Хабарласайық, қатысайық. Байланыс нөмірін еске салып өтем. 75-72-77-8700-104-000. Міне осы нөмір бойынша WhatsApp-та да сіздер бізге хат жолдасаңыздар болады. Бізде қоңырау бар сияқты, қазір тілдесіп көрелік. Алло. Тыңдаушымыз өзінің кезегін күтпеген сияқты. Жақсы, әлі де бірнеше минут бар, сондықтан да хабарласып үлгеретін шығар деген ойдамын тыңдаушыларымыз. По-моему, уже есть первый ответ, а сейчас слушатель или слушательница отправляет нам правильный. Свой вариант ответов. Даке, жертуле, шыртетпе. Үшіншісі жазбаған екенсіз, номер 07-мен бітетін тыңдаушымыз. Есімін де жазбаған екен, қайдан хабарласып отырғанда жазған жоқ. Сонымен санаулы секундтарда егер де үлгерсеңіздер, үлгердіңіздер. Екінші сөзді қайталап жібересіз бе деді. Екінші сөз, үшінші сөзді қайталап жіберейін. Шырт етпе, жертуле дәке. Жалпы бұл не деген сұрақ сіздерге қойып отырмын. Хабарласыңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңыз болса, онда тез арада шырт етпе шырша не дейді. Жоқ, бұл негізі зат есім, бұл заттың атауы. Және де мен бір көмек берейін, бұл кеңседе көбірек қолданатын заттардың бірі. Арыгүл Ақтөбе қаласынан дейді. Арыгүл, қуаныштымын, сіз бірінші дәке марлы, жертөле подвал деп жаздыңыз, дұрыс жаздыңыз да, бірақ шырт етпе келген кезде қате болып қалды. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, қайырлы күн.
Қайырлы күн, здравствуйте.
Мен ойындар, сіздердің мағынасын айтып деп ойлап едім.
Атыңыз кім?
Қамды.
Атыңыз?
Атым Мөлдір, Мөлдір қаласына звондап тұрмын.
Жақсы, Мөлдір, қуаныштымын. Жұмыстасыз, үйдесіз, жолдасыз, қайдасыз?
жолдамын, неге кайтып бара жатырмын.
Жаксы жолда болсаңыз абайлап жүрүңүз, айткенде канча дегенмен азыр оюңуз бөлүнөт го. Сон мен ал негизи эки сөздүн маанасын аудармасын бизде Арыгүл Актөбөдөн жазып отур. Ал сиз калай ойлойсуз?
Үчүнчү. Мен айтпай тура турмун.
Жаксы айтпай тура турайын. Сиз эстиген жоксуз
оону. Жер дегеннин аудармасы подвал, жер
түлөт. Угу. Ой, не болуп кетти? Биздин байланышыбыз ажырап кетти, өкүнүч көрөйү. Ия. Хабарласып, али де тыңдаушубуз өзүнүн оюн ары карай аяктайтын чыгар деп отурмун. Арыгүл, сиз энди жеңиске бир гана сөз, бир гана кадам жетпей турсуз. Здравствуйте, дейди, ким жазып жатыр экен, азыр көрөйүк. Марля, подвал, не щелкает. Шырт этпе, имеется в виду не глагол, это предмет. Алло. Алло. Алло, алло.
Тауда, кайрлы күн.
Кайрлы күн.
Койлып кетті аяға сұрды.
Үзіліп, койлып кеткен жоқ ол, байланысыз үзіліп кеткен шар. Есім кім деп едіңіз?
Мөлдір,
мөлдір. Мөлдір, мөлдір. Я, я, кешірім сұрайды. Ал жақсы
мөлдір. Жер төледеген подвал, үйдің, яғни белгілі бір ғимараттың астында орналасқан бөлме. Жер асты бөлмесі деп айтсақ болады, орысшасы подвал.
Орысшасы подвал. Жақсы, одан кейін. Дәкені?
Екіншісі дәкен. Дәке деген бинт орысшасы, яғни ол медицина саласында қолданады, бірдеңені орау үшін, байлау үшін деген сияқты. Сонда қолданатын зат дәке.
Иә.
Ал шырт етпе деген орысшасы включатель, яғни біз ана жарықты өшіріп қосатын құрылғы деп айтамыз ба, зат дейміз ба, неме деп айтамыз сол нәрсе.
Немене деп айтамыз дегенде енді өзіңіз нақты бір жауап айтсаңыз, сіз менен сұрап отырсыз ғой.
Шырт етпе деген включатель деймін.
Включатель деп ойлап отырсыз
ғой. Включатель. Жоқ, неме деп сұрап отырған жоқпын, включатель, яғни свет жарығымызды өшіріп қосатын құрылғы.
Сенімсіз бе?
Иә, сол үш дәке деген бинт медицина саласында қолданатын, орауға байлауға арналған зат. Ал жертөле деген подвал ғимараттың астында, яғни жер асты бөлмесі.
Мына жерде тыңдаушымыз жазып жатыр ватсапта, 07 мен нөмір бітетін, Арыгүл Ақтөбеден. Шырт етпе выключатель дейді, ол да айтады. Бірақ негізінде ол выключатель емес екен. Ол басқа зат. Егер де қазір осы заттың не екенін екеуіңіздің біреуіңіз бірінші айтсаңыздар, онда сыйлық соған кетеді. Қалай қарайсыз? Өйткені екеуіңіз де дұрыс келе жатырсыздар негізінде.
Степлерма
деп бір тыңдаушымыз жазып жіберді. Степлерма дейді. Нөмір 14-пен бітеді, аты жөнін жазбаған екен, оны білмей отырмын, бірақ степлерма деп менен сұрап отыр ғой. Жоқ, бұл степлер емес, бірақ жалпы осы кеңсе заттарына қатысты дүние ол. Не деп ойлайсыз? Енді қазір мен оның көп қолданғанын соңғы кезде көріп жүрген жоқпын. Өйткені қазір интерактивті тақталар ғой көбінесе, иә? Ал жалпы өзіміз бұрын болсын, осыған дейін болсын, осы затты көп қолданатынбыз. Ол қағазға байланысты.
Аха, ана немелер ма, қағазды тесетін заттарды қалай аталушы еді?
Қағаз тесетін затты көрмегеніңізге біраз болған сияқты ғой.
Так, анам, скоросшиватель тіккен кезде шетінен шырт-шырт деп істейтін сол нәрсе болмаса, басқа нәрсе ойға келер емес.
Шырт-шырт болғаннан кейін. Мөлдір логикаңыз мықты екен негізінде.
Сай болып тұр, а басқа білмеймін, включатель деп ойлайсыз.
Сіздің сонша енді еңбеттеніп соншама сөздің бәрін дұрыс айтып келе жаттыңыз да, бір шырт етпей келгенде тоқтап қалдық. Көрдіңіз бе, көбісі білмейді, тіпті қазақша жақсы білетін білеміз дегендердің өзінде міне білмей жатырмыз, иә? Өкінішті.
Иә.
Өкінішті. Много новых слов узнала. Я. В принципе, это не новые слова, это все старые, это все имеющиеся предметы, просто мы их по-другому называли, но сейчас есть перевод всех этих слов. Сонымен мен тыңдаушымызға айтып жатырмын, өйткені маған орысша жазып жатқаннан кейін мен ол кісіге қазір енді өзім жауап беріп отырмын. Мөлдір, не істейміз енді, бірақ сөз қалды. Мен негізі сіз жеңсе екен деп ойлап отырмын.
Тілеулесіңізге рахмет, бірақ ойыма түкте келер емес, қағазға байланысты дегенге.
Жақсы, келесі жолы хабарласып, өзі аптасына екі рет шығады бұл хабар, сейсенбі, бейсенбі күндері. Сондықтан да хабарласып, басқа ойында бәлкім сіз жеңіске жететін шығарсыз. Келістік пе?
Рахмет.
Жақсы,
рахмет.
Сау болып тұрыңыз. Кнопка пишет у нас слушатель или слушательница. почему-то нету имени Марля, подвал и кнопка, деді. То есть шыртетпе деген ол, кәдімгі кнопка, қағазды қыстыратын, жабыстыратын, дәке деген ол түсінікті. Марля, бинт деп айтамыз біз жаңа медицинада қолданылатын жертөле, ол кәдімгі үй астындағы қазылған жер астынан қазылған үй дейді ғой енді қазақша айтқанда. Сонымен дұрыс жауапты жазып отырған тыңдаушымыз. Енді аватаркасына қарасам қыз бала сияқты, бірақ аты жөнін жазбады. Рахмет, много слов узнала. А кім екен? Енді жақсы, тыңдаушымызбен ары қарай біз эфирден тыс сөйлесе береміз деген ойдамын. Жаңа жеңімпазымызды құттықтаймын. Аватаркасына не деп тұр екен? Куля деп тұр. Аха, түсінікті. Куля деді, енді ары қарай қазір мен сізбен міндетті түрде кері байланыс жасап, сыйлықты қалай қай жерден алып кету керек екенін жайында ақпарат беретін боламын. Сонымен осымен бүгінге сөйле кезет аяқталды. Напоминаю, что эта программа выходит в прямом эфире во вторник и в четверг в час 20, поэтому будьте активны, слушайте радио Астана и учите казахский вместе с нами.
Обучающие курсы Сулья.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».